Minisito mbeza webi nsembe Henry Musasizi takanyiza na wakungo okuva mu kitongole kiwooza musolo ki Uganda Revenue Authority URA okumisolo ekirina nato okusoloozebwa eri omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026/2027. Komishona w'ebyemisolo mu URA Abel Kagumire yategeezezza ababaka ba Parliament nti URA yaweereddwa embalirira eyashirinisa obuse 877 n'obukadde 340 n'ekitundu era n'ekisabibwa ate okusolooza ashirinisa obuse 400 n'ekitundu. Sente zino ziraga nga bwe weeyongeddeko nate ashirinisa obuse 482 okuva ku mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka guno eyashirinisa obuse 37 2/10. Minisita Musasizi yagaanye nate omuwendo gw'ensimbi guno ogwayanjuddwa Kagumire ng'agamba nti gavumenti eri mu kukomekkereza nate omuwendo ogugenderedde mu kusoloozebwa eri omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ono yagambye nti omuwendo omutongole ogw'omusolo ogwayanjuddwa gwakwanjulwa nga lumo mu mwezi ogwa Apuli gavumenti lwenaayanjula nate embalirira y'eggwanga. Musasizi era yategeezezza ababaka nti omusolo gwabwe ogusoloozebwa n'okukunga abantu bikyakosebwa ekimbe ky'obukenuzi n'obulyake.